Գլուխ 8-րդ. Հարցակման և պաշտպանության նախապատրաստությունը.
Մաս առաջին.
Հենց որ Ասկանյոն պալատ մտավ և Բենվենուտոին հաշիվ տվեց իր արշավի մասին, ավելի ճիշտ այն ամենի մասին, ինչ վերաբերում էր Նելի ամրոցի տեղագրությանը, Չելինին, տեստելով, որ շենքը բոլոր տեսակետներից հարմար է, անմիջապես գնաց թագավորի քարտուղարի Սենյոր դե Նյովվիլի մոտ, թագավորի անունից ընծայագիր խնդրելու. Սենյոր դե Նյովվիլը խնդրեց սպասել մինչև առավոտ, հավաստիանալու համար, թե Մեսեր Բենվենուտոյի հավակնությունները համապատասխանում են արդյոք իրականությանը. Թեև արձանագործը հանդգնություն համարեց, որ իր խոսքին չեն հավատում, այնուամենայնիվ հասկացավ այդ խնդիրքի օրինականությունը և ենթարկվեց անհրաժեշտությանը, որոշելով սակայն երկարաձգման ոչ մի հնարավորություն չտալ Սենյոր Նյովվիլին. Ուստի հետևյալ առավոտ Չելինին ճիշտ նշանակված ժամին հայտնվեց թագավորի քարտուղարի ընդունարանում. Նրան անմիջապես ընդունեցին, և նա լավ կանխանշան համարեց դա։ «Դե ի՞նչ, մոնսենյոր», հարցրեց Բենվենուտոն։ «Իտալացին ճիշտ էր ասել ձեզ, թե ստախոսի մեկն էր»։
«Ստույգ ճշմարտություն էր, սիրելի բարեկամ»։
«Հաճելի է լսել»։
«Թագավորը հրամայեց ինձ բոլոր օրենքների համաձայն ընծայագիր տալ ձեզ»։
«Շատ գոհ եմ»։
«Սակայն»…
անվստահ ձայնով շարունակեց ֆինանսների գծով քարտուղարը։
«Ուրիշ ինչ կա»։
«Ասացեք»։
«Սակայն, եթե թույլատրեք, ես բարի խորհուրդ կտամ ձեզ»։
«Բարի խորհուրդ»՝ գրողը տանի։ «Ախր դա հազվադեպ բան է, պարոն քարտուղար»։
«Խնդրեմ, խնդրեմ»։ «Այսպես ուրեմն, ավելի լավ է. արվեստանոցի համար Նելի մեծ ամրոցի փոխարեն ուրիշ շենք փնտրեք»։
«Ահա թե ինչ»՝
քմծիծաղ տալով ասաց Բենվենուտոն։
«Ձեր կարծիքով ամրոցը ինձ վայել չէ»։
«Ընդհակառակը»։
«Ուրեմն, ձեզ ինչպես հասկանալ»։
«Բանն այն է, որ ամրոցը պատկանում է բավականին բարձրաստիճան անձնավորության, և պայքարը ձեզ համար անպատիժ չի ավարտվի»։
«Ես Ֆրանսիայի ազնվագույն թագավորի ծառան եմ»՝ պատասխանեց Չելինին։ «Եվ երբեք չեմ զիջի, որովհետև գործելու եմ նրա անունից»։
«Այո, բայց մեր երկրում, պարոն Բենվենուտո, ամեն մեծատոհմիկ կալվածատեր թագավոր է իր տերություններում, և եթե փորձեք արտաքսել պրևոյին նրա զբաղեցրած շենքից, վտանգի կենթարկեք ձեր կյանքը»։
«Չէ՞ որ վաղ թե ուշ մեռնելու ենք»՝
խրատական տոնով ասաց Չելինին։
«Ուրեմն, դուք որոշել եք»։
«Ոչնչացնել Սատանային, քանի դեռ Սատանան չի ոչնչացրել ինձ»։ «Հավատացեք, որ այդպես էլ կլինի, Սենյոր քարտուղար»։ «Իսկ պարոն Պրևոն թող զգուշանա, ինչպես և բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն ընդդիմանալ թագավորի կամքին»։ «Մանավանդ, երբ նրա կամքը պետք է իկատարածի Բենվենուտո Չելինին»։
Այդ բառերից հետո Մեսեր դե Նյովվիլը անմիջապես վերջ տվեց իր հոգեփրկարարի խոսակցություններին, բայց մեջտեղ բերեց զանազան ձևականություններ, որոնք իբրև թե պետք է կատարվեին մինչև ընծայագիրը նրան հանձնելը։ Սակայն Բենվենուտոն խաղաղորեն նստեց, հայտարարելով, որ տեղից չի շարժվի, մինչև չստանա ընծայագիրը։ «Իսկ եթե հարկ լինի այստեղ գիշերել, ապա կգիշերի այստեղ»։ Քանի որ նախապես զգուշացրել է տնեցիներին, որ կարող է ամբողջ գիշեր չվերադառնալ։ Այդ ամենը տեսնելով, Մեսեր դե Նյովվիլը հնազանդվեց, և չնայած վախենում էր բարդություններից, բայց Բենվենուտո Չելինին տվեց ընծայագիրը, որոշելով նախազգուշացնել Մեսեր Ռոբերտ դ. Էստուրվիլին, որ հարկադրված էր այդպես վարվել մասամբ թագավորի կամքով, մասամբ էլ ոսկերչի պահանջով։ Իսկ Բենվենուտո Չելինին տուն վերադարձավ, ոչ մեկին, ոչ մի բառ չասաց իր արարքի մասին։ Ընծայագիրը փակեց պահարանի մեջ, որտեղ պահում էր թանկարժեք քարերը, և հանգիստ անցավ գործի։ Թագավորի ֆինանսների գծով քարտուղարի հաղորդասնորությունը Ռոբերտ դ. Էստուրվիլին ապացուցում էր, որ Վիկոնտ դե Մարմանը իրավացի էր։ Բենվենուտոն իրոք մտադրվել է ամեն գնով տիրանալ Նելի ամրոցին։ Պրևոն որոշեց զգոն լինել։ Նա հավաքեց իր ամբողջ պահակախումբը, 24 հոգի։ Պահակներ կարգեց ամրոցի պարիսպներին և մեկնում էր շատլե միայն անհետաձգելի գործերով։ Մինչդեռ ժամանակն անցնում էր, իսկ Չելինին առաջվա պես հանգիստ աշխատում էր և գրոհի չէր դիմում։ Բայց Պրևոն վստահ էր, որ այդ թվացող հանգստությունը միայն խորամանկություն է, և թշնամի սպասում է, որ ինքը թուլացտի հսկողությունը, որպիսի անակնկալ հարցակում գործի ամրոցի վրա։ Այդ պատճառով Մեսեր Ռոբերը անդադար հսկում էր, ականջ էր դնում, միշտ լարված էր և տրամադրված էր մարտականորեն։ Եվ չգիտես խաղաղ թե պատերազմական այդ դրությունը, սպասումի տենդը, հոգեկան տագնապը, եթե երկար տևելու լինեին, կարող էին խելագարության հասցնել նրան, ինչպես Սուրբ Հրեշտակի ամրոցի Կաստելյանին։ Պրևոն չէր ուտում, չէր քնում, և օրեցօր նիհարում էր։ Երբեմն նա հանկարծ մերկացնում էր սուսերը, թափահարում օդում և գրոհելով պատի վրա գոռում.
«Թող հայտնվի, թող գա միայն այդ ավազակը, ես սպասում եմ նրան»։
Իսկ Բենվենուտոն այդպես էլ չէր հայտնվում։ Երբեմն Մեսեր Ռոբերը խաղաղվում էր, համոզելով իրեն, որ արձանագործը ավելի ճարտար է լեզու բանեցնելու մեջ, քան սուսերամարտի, և երբեք չի համարձակվի իրականացնել իր նողկալի դիտավորությունը։ Այդպիսի ռոպեներից մեկի ժամանակ Կոլոմբան, պատահաբար դուրս գալով իր սենյակից, տեսավ մարտի նախապատրաստությունները և հարցրեց հորը, թե ինչ է նշանակում այդ բոլորը։
«Պատրաստվում եմ պատժել մի դատարկապորտի և ուրիշ ոչինչ»,
պատասխանեց Պրևոն։ Պատժելը պարոն Պրևոյի պարտականությունն էր։ Այդ պատճառով Կոլոմբան նույնիսկ չհարցրեց, թե ով է այդ դատարկապորտը, որին պատժելու համար այդպես նախապատրաստվում են, և այնքան տարված էր իր մտքերով, որ բավարարվեց այդ բացատրությամբ։ Եվ իրոք, Մեսեր Ռոբերի վերջերս կայացրած որոշումը նրա աղջկա կյանքում խորին և տխրալից փոփոխություն մտցրեց։ Մինչև հիմա նա ապրում էր անվրդով, համեստորեն և մեկուսացած։ Օրերն անց էր կացնում խաղաղ անհոգությամբ, գիշերները քնում էր հանգիստ։ Իսկ հիմա նրա կյանքը կարելի էր համեմատել փոթորկված լճակի հետ։ Օ, աղջիկը որքան էր ափսոսում անգիտության ու հանգստության այն օրերը, երբ ինքը բավարարվում էր անտաշ, բայց հոգատար տիկին Պերինայի բարեկամությամբ, և համարյա երջանիկ էր։ Այն օրերը, երբ հույս ուներ ու հավատ, երբ ապավինում էր ապագային, ինչպես ապավինում են բարեկամին, և վերջապես, երբ որդիական վստահությամբ հավատ էր ընծայում հոր զգացմունքներին։ Ավաղ, ապագան դարձավ ներկա։ Հայտնվեց Կոմս Դ. Օրբեկը, որն այնքան զզվելի է իր համար։ Իսկ պարզվեց, որ հորսերը քողարկված փառամոլություն է։ Ինչու ինքը հարուստ մեծատոհմիկի միակ ժառանգն է, և ոչ արվարձաններում ապրող համեստ քաղքենու աղջիկ, որը հոգ կտաներ իր մասին, կփաղաքշեր։ Եվ այն ժամանակ ինքը կարող էր տեստվել երիտասարդ նկարչի հետ, որի հուզումնալից բառերը հմայեցին իր սիրտը, գեղեցիկ Ասկանյոյի հետ, որի հայացքը այնքան երջանկություն, այնքան սեր էր խոստանում։ Բայց երբ սրտի արագ բաբախոցը շառագունած այտերը նախազգուշացնում էին Կոլոմբային, որ օտարերկրացու պատկերը վաղուց արդեն զբաղեցնում է նրա միտքը, աղջիկն ամեն անգամ հաստատակամորեն խոստանում էր վանել քաղցր երազանքները և կարողանում էր իկատարացել իր խոստումը, որովհետև հասկանում էր, թե ինչքան անմխիթարական է իրականությունը։ Ի դեպ, այն ժամանակից, երբ հայրը հայտարարեց Կոլոմբային ամուսնացնելու իր որոշումը, աղջիկը տիկին Պերինային խստորեն արգելեց ընդունել Ասկանյոյին, ինչ պատրվակով էլ որ նա հայտնվելու լիներ։ Սպառնալով, հակառակ դեպքում ամեն ինչ պատմել հորը։ Եվ Դուենյան, վախենալով, որ իրեն կմեղադրեն Ասկանյոյի հետ խոսքը մեկ անելու մեջ, ոչինչ չասաց նրա ուսուցչի հանդուգն ծրագրերի մասին։ Այդ պատճառով խեղճ Կոլոմբան ենթադրեց, թե ինքը պաշտպանված է ամեն տեսակ պատահականություններից։ Սակայն չկարծեք, թե հեզ աղջիկը որոշել էր զոհել իրեն և հնազանդվել հոր կամքին։ Ոչ, նրա ամբողջ էությունը ըմբոստանում էր այն մտքից, որ ինքը պետք է ամուսնանա մի մարդու հետ, որին կատեր, եթե ատելության զգացումը ծանոթ լիներ նրան։ Եվ այդպես, Կոլոմբայի չքնախ, սպիտակաթույր ճակատի տակ խառնվում էին բազմաթիվ մտքեր, որոնք նախկինում երբեք դրա գլուխը չէին եկել։ Ըմբոստ, խռովահույզ մտքեր, որոնք նա համարյա հանցավոր էր համարում և ծնկաչոք ներում էր աղերսում Աստծուց դրանց համար։ Երբեմն նույնիսկ մտածում էր գնալ Ֆրանցիսկ առաջինի մոտ, նրա ոտքեր ընկնել։ Բայց Կոլոմբայի ականջին հասել էին շշուկով հաղորդվող լուրեր այն մասին, որ առավել սարսափելի հանգամանքներում նման միտք է ծագել Դիանա դե Պուատիեի գլխում, և որ այդ առարկի համար նա վճարել է իր պատվի գնով։ Տիկին դ. Էտամպը կարող էր հովանավորել Կոլոմբային, փրկել նրան, եթե ցանկանար։ Բայց կցանկանա արդյոք։ Աղջկա գանգատերը լսելով, ի պատասխան, հեգնորեն չի ժպտա։ Այդպիսի արհամարական, ծաղրական ժպիտ նա արդեն տեսել էր իր հոր շուրթերին, երբ աղերսում էր նրան չբաժանվել իրենից, և այդ քմծիծաղը հոգեկան մեծ տառապանք էր պատճառել աղջկան։ Կոլոմբան օրը 100 անգամ ծունկի էր գալիս, աղոթում և օգնություն էր աղերսում ամենազոր Աստծուց, խնդրելով փրկություն ուղարկել այս 3 ամսվա ընթացքում, մինչև ատելի փեսացուի հետ ամուսնանալը։ Իսկ եթե դա անհնարին է, թույլ տալ, որ գնա իր մոր մոտ։ Ինչ վերաբերում է Ասկանյոյին, ապա նրա կյանքը նույնքան տագնապալից էր, որքան սիրած աղջկա կյանքը։ Ռեմբոյի հայտարարությունից հետո, որ Նելի ամրոցի դռները փակ են նրա առաջ, շատ անգամ առավոտները, երբ դեռ ոչ ոք արտացած չէր լինում, կամ երեկոները, երբ արդեն բոլորը քնած էին, նա թափառում էր բարձր պարսպի շուրջը, որը պատանում բաժանում էր իր կյանքի ամբողջ երջանկությունից։ Բայց ոչ մի անգամ, ոչ բացի է բաց, ոչ էլ ծածուկ, չէր փորձել մուտք գործել արգելափակ այգին։ Նրա հոգում դեռ մաքուր, պատանեկան հարգանք կար դեպի կինը, որը պահպանում է սիրած աղջկան նույնիսկ սիրուց։ Բայց դա չէր խանգարում Ասկանյոյին, ոսկու վրա զարդանկարներ փորագրելիս, Ագուցարանի մեջ մարգարիտներ ու ադամանդներ դնելիս տարվեր խելացնոր երազանքներով։ Էլ չենք ասում առավոտյան ու երեկոյան զբոսանքների ժամանակ կառուցած օթային ամրոցների, գիշերային տագնապալից երազների մասին։ Իր մտածմունքների մեջ նա ամենից շատ փափագում էր այն սարսափելի, իսկ այժմ ցանկալի օրը, երբ Բենվենուտոն կդառնա Նելի ամրոցի տերը, որովհետև Ասկանյոն լավ էր ճանաչում իր ուսուցչին և տեսնում էր, որ չելինի արտաքին խաղաղությունը նման է ժայթքելու պատրաստ հրաբխի խաղաղության։ Եվ ահա, հրաբուխը ժայթքեց։ Չելինին որոշեց գրավել ամրոցը հետևյալ կիրակի։ Ասկանյոն չէր կասկացում, որ հետևյալ կիրակի Չելինին ի կատար կացի իր ծրագիրը։ Սակայն այդ ծրագիրը անհնարին էր իրականացնել անարգել կերպով, որովհետև Նելի ամրոցը շրջանցելիս Ասկանյոն նկատել էր, որ պարիսպների վրա օր ու գիշեր հերթապահում են պահակները, և ամրոցը ըստ ամենայնի նախապատրաստվում է պաշտպանության։ Ուրեմն, եթե գրոհելու լինեն, պաշարվածները դիմադրություն ցույց կտան։ Ըստ երևույթին, ամրոցը չի էլ պատրաստվում հանձնվել։ Ուրեմն, այն պետք է գրավել ուժով։ Մի խոսքով, այդ վճռական ժամին Ասկանյոն պետք է ասպետորեն պահի իրեն։ Կսկսվի ճակատամարտը։ իրենք կներխուժեն ամրոց ճեղքվածքի միջով։ Գուցե հրդեհ բռնկվի։ Երանի թե այդպիսի մի բան պատահի։ Եվ ամենից լավ հրդեհն է։ Հրդեհը բորբոքվում է, Կոլոմբայի կյանքը վտանգի տակ է, և ահա նա, Ասկանյոն, բարձրանում է խախուտ աստիճաններով, ցատկում է այրվող գերանների վրայից, անցնում բոցավար պատերի վրայով։ Նա լսում է Կոլոմբայի ձայնը, որն օգնության է կանչում, և հաստում է նրան։ Բարձրացնում է մեռնող, համարյա գիտակցությունը կորցրած աղջկան։ Տանում է ծով կրակի միջով, սեղմելով իր կրծքին, զգալով նրա սրտի բաբախոցը իր սրտի մոտ։ Իսկ հետո, հաղթահարելով բոլոր վտանգները, բոլոր խոչընդոտները, Կոլոմբային դնում է վշտից խելագարված հոր ոտքերի մոտ։ Եվ Պրևոն, փրկարարի արիությունը պարգևատրելու համար, աղջկան տալիս է նրան։ Կամ էլ, խարխուլ կամրջակի վրայով անցնելիս, որի տակ մոլեգնում է կրակը, Ասկանյոն հանկարծ սայթաքում է, և նրանք միասին մեռնում են, միացնելով իրենց սրտերը վերջին շնչի, առաջին ու վերջին համբույրի մեջ։ Այդպիսի սոսկալի վախճանն անգամ չէր կարող սարսափեցնել Ասկանյոյի նման հուսալքված մարդուն, որովհետև միմյանց համար ապրելու մեծագույն երջանկությունից հետո բարձրագույն երջանկությունը միասին մեռնելն է։ Ինչպես տեսնում են թերցողը, մեր հերոսները օր ու գիշեր անց էին կացնում տագնապների մեջ, բացառությամբ Բենվենուտո Չելինիի, որը կարծես բոլորովին մոռացել էր Նելի ամրոցը պաշարելու հանդուգն ծրագրերը, և Սկոցոնեի, որը չգիտեր դրանց մասին։ Եվ այդպես, շաբաթն անցավ տագնապների մեջ, որոնց մասին արդեն ասել ենք, և Բենվենուտո Չելինին շաբաթվա 7 օրը ջանասիրաբար աշխատելուց հետո համարյա ավարտեց Յուպիտերի կավե մոդելը, իսկ շաբաթ օրը, երեկոյան ժամը 5-ին, հակավ օղազրահը, վրայից կամզոլը, կանչեց Ասկանյոյին և պատվիրելով պատանուն ուղեկցել իրեն, ճանապարհ ընկավ դեպի Նելի ամրոցը։ Պարսպի հիմքին հասնելով, նա շրջանցեց ամրոցը, խոցելի տեղեր փնտրելով և քննարկելով պաշարման ծրագիրը։ Ամրոցի վրա գրոհելը հեշտ չէր, ինչպես ասում էր Պրևոն իր ընկերոջը, դեմ Արմանին, և ինչպես Ասկանյոն հայտնել էր իր ուսուցչին։ Իդեպ, ինքը Չելինին էլ էր տեսնում։ Նելի ամրոցում կային հրակնատներ և մաշիկուլաներ։ Գետափի կողմից ամրոցը շրջապատված էր կրկնակի պարսպով, Պրե օկլերի կողմից խրամներով։ Դա այն հաստատուն ու պատկառելի հսկա ամրոցներից էր, որոնք կարող էին հիանալիորեն պաշտպանվել, եթե միայն դարպասը փակված էր շատ ամուր, և առանց կողմնակի օգնության ետ քշել գողերի ու ավազակների հրոսակախմբերը, ինչպես ասվում էր այն ժամանակ, իսկ հարկ եղած դեպքում նույնիսկ թագավորի ռազմիկներին։ Իմիջայլոց, այն հետաքրքրական ժամանակաշրջանում, մարդիկ հաճախ ստիպված էին թե ոստիկան և թե պահակ լինել իրենք իրենց համար։ Ավարտելով հետախուզությունը հին և ժամանակակից ստրատեգիայի բոլոր օրենքների համաձայն և որոշելով նախ պահանջել, որ հանձնեն ամրոցը, իսկ հետո միայն պաշարել այն, Բենվենուտոն բախեց նույն դռնակը, որտեղից մի անգամ ամրոց մտավ Ասկանյոն։ Ինչպես այն ժամանակ, բախոցի վրա անմիջապես բացվեց ձեղնալուսամուտը, բայց այս անգամ խաղաղաբարո այգեպանի փոխարեն եկվորների առաջ հայտնվեց զինված պահակը։ «Ինչ եք կամենում?» հարցրեց նա Նելի ամրոցի դուռը բախող անծանոթին։ «Տիրանալ ամրոցին, քանի որ ընծայագիրը շնորհված է ինձ, Բենվենուտո Չելինիին», պատասխանեց արձանագործը։ «Լավ, սպասեք», պատասխանեց ազնիվ զինվորը և աճապարեց, ինչպես նրան հրամայված էր, նախազգուշացնել Մեսեր դ. Էստուրվիլին։ Նա անմիջապես վերադարձավ թիկտապահներով շրջապատված Պրևոյի ուղեկցությամբ, բայց պարոն դ. Էստուրվիլը պահվեց ու սկսեց ականջ դնել, որպիսի կարողանա պատկերացում կազմել դրության լրջության մասին։
«Մենք չենք հասկանում, թե ինչ եք ուզում մեզնից», ասաց պահակը։
«Այդ դեպքում», պատասխանեց Բենվենուտոն,
«ընծայագիրը հանձնեք Մեսեր Պրևոյին. Սա վավերացված պատճենն է»։
Եվ նա ձեղնալուսամուտից ներս մեկնեց ընծայագիրը։ Պահակը կրկին անհետացավ։ Բայց այս անգամ նա միայն պետք է ձեռք մեկներ ընծայագրի պատճենը Պրևոյին տալու, իսկ հետո համարյա անմիջապես ձեղնալուսամուտը կրկին բացվեց։
«Ահա ձեզ պատասխանը», ասաց պահակը, լուսամուտից դուրս տետելով կտոր-կտոր պատառոտած ընծայագիրը։
«Շատ լավ», սառնասրտորեն ասաց Չելինին։
«Ցտեսություն»։
Նա հիացած էր, թե Ասկանյոն ինչ մեծ ուշադրությամբ էր զննում ամրոցը։ Հիացած էր երիտասարդի խելամիտ դիտողություններով առաջիկա խիզախ նախաձեռնության կապակցությամբ։ Եվ արվեստանոց վերադառնալով ասաց, որ իր աշակերտը կարող էր մեծ զորավար դառնալ, եթե նրան վիճակված չլիներ էլ ավելի մեծ նկարիչ դառնալու, իսկ Չելինիի աչքում դա անհամեմատ ավելի պատվաբեր էր։